देता भी बात से न पढ़ ले।
DJ Rohit.